Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes vis dar tęsėme savo pokalbį apie dykumos patirtį ir šiandien kalbėsime apie dykumos ugdymosi būdus, nes iš tiesų tai mums greičiausiai tas ir įdomiausia, kogi ten galima išmokti, kaip ten mokėsi dykumų tėvai ir motinos, ko jos ten mokėsi ir jie, ko jie ten bėgo, ką jie ten matė ir mums labai žingeidu sužinot, kągi jie ten išmoko ir mes ten ryjam apie juos knygas ir vis dėlto turėtume mes įsijaus būtent į tą laikmetį, negalvot per savo laikmečio prizmę, bet tikrai mes, kaipgi mes mokintumės dykumoje, greičiausiai pasimtume knygų apie dykumą, na ir jeigu reikalinga ta patirtis ir jeigu aš turiu galimybę tą padaryti, tai pasirenku man patinkančią dykumą, nukeliauju, pasirenku kraštovaizdį, išsitraukiu savo knygas, atsisėdu ten pavėsyje ar priešingai. Jeigu ta saulė dar nėra kaitri, pasižiūriu, pasidžiaugiu, kokia graži dykuma ir tada pasiskaitau kokio dvasinio turinio knygelę, kokias dykumų tėvų ar motinų apoftegmas vadinamas trumpus jų posakius, pamokymus. Ir tada, nu, praleidęs dieną kaip palangoj, prisimaudę grįžtam namo, pavargę, bet patenkinti, taip ir čia. Daug sužinoja, daug paskaitę ir pamatę ir kokia čia kitokia patirtis ir grįžtam ir giriamės ir dykumoj buvau ir viską žinau ir ką jie ten darė, gal net ir kai šiais laikais galėjau pavaikščioti ten po tas uolas ir įdėmiau pasižiūrėti ir ne vieną dieną praleisti ir visą savaitę gal aš ten galėjau nardyti po tas atsiskyrėlių olas ir klausytis pasakojimo apie juos taip, kad nu, viskas atlikta, mano tas dykumos kelias jau įvykdytas, kaip dykumų tėvai ir sako, kad nebėg nuo dykumos patirties, kai jinai tave ištinka, tu tiesiog tą laikotarpį ir gyvenime išnaudok. Tai mes greičiausiai taip išnaudotume tą dykumos laikotarpį ir galvotume, nu va, aš galiu dabar rašyti knygas, pasakoti visiems ir pats jau esu lygiai tokio pačio tobulumo, kaip dykumų tėvai ir motinos. Taip mes galvotume, viską žinau, viskas man aišku. Tai vat, ką jie žinojo? Jie tikrai neturėjo knygų, įsivaizduokim, tai ne tie laikai. Žinios eidavo daugiau iš lūpų į lūpas, mokymas taip pat sklisdavo tiesiog per pačią patirtį, kada tu esi prie mokytojo kojų, tu klausai jo žodžių, kada tu gyveni tą patį gyvenimą, kada ta patirtis tave išmoko, o ne vien tik tai žodžiai, mintys ar įsivaizdavimai. Tai va todėl noriu vis gražinti prie to pirmo pradžio dalyko, kad tikrai, kaip ir dykumų tėvai sako, ne, nepraleiskim šito momento, kada gyvenime mes tą dykumos patirtį mums Dievas leidžia išgyvent. Ir tai nėra lengva patirtis, tai yra gyvenimo sunkumai, tai yra tie momentai, kada mūsų gyvenimas prispaudžia, tai tie momentai, kada mes, kai kartais mes mėgstam sakyti, prisidirbam gyvenime kažko ir norim pabėgti, tai tada galvotume, va, dabar gerai bėgti į dykumą, pats tas momentas. Bet dykuma jau prasideda nuo to momento, kai tau reikia sugrįžti į save, kaip į tą olą, užsidaryti ir pirmiausiai stot prieš Dievą. Tai vat pirmasis jų toks mokymosi etapas, tai ir buvo susitikti Dievą, išeiti į dykumą, ne tam, kad, kaip mes galvotume, pamatyti, kokia ten yra dykuma, bet jie iš tiesų ilgėjosi ir troško susitikti Dievą. Nes Jėzus jau buvo palikęs savo mokymą, tai maždaug 4 amžius po Kristaus, bet įsivaizduokim, kad tai nėra daug. Tas 4 amžius vis tiek, tai nebuvo, kaip mes galvotume, tiek daug ir tokio išsamaus mokymo, koksgi turi būti krikščionis. Ir galbūt ne visi ir skaityti mokėjo, bet pažinti Dievą visi troško. Ir jie žinojo, kad tai įmanoma, kad Jėzus tikrai čia nugyveno tam, kad mus kažko pamokytų. Kad Dievą galima pažinti sekant Jėzumi, jie tą tikrai žinojo, bet pasaulyje jie to nematė. Ir jie buvo tie žmonės, kurie tikrai buvo tam tikra prasme dvasinio samoningumo žmonės, nes jie pamatė, kad pasaulis užmušinėja tokius tavo norus, dvasinius norus. Ir pasaulyje tu nelabai ištobulėsi, nes pasaulyje tu sergi tomis pačiomis lygomis, galbūt lėtinėmis, gal ne taip stipriai pasireiškiančiomis, bet ateina momentas ir sužydė ta lyga, ta rožė. Tai mes šitą patirtį tikrai žinom. Ir dėl to pasaulyje mes labai panašiai elgiamės. Jeigu sutikom piktą žmogų ir mes tampam pikti. Jeigu kažkas kažko trokšta, tai būtinai ir man to dalyko reikės. Jeigu kažkas, pažiūrėkim ten turgų, jeigu eilė, tai ir aš būtinai atsistosiu, nes ten kažkas gero turbūt. Ir pasaulyje mes va taip žiūrim vieni kitus, bet ką mes dažniausiai vieni kitiems dovanojam? Savo ligas. Neką daugiau, nes mūsų nuodėmės istorija tai yra mūsų sielos lygos istorija. Ir taip kaip poliklinikoje mes ten nenustojam vaikščioje ištisai, taip čia kažkas iš pažinties ir geinam, bet nuo to niekas nepasikeičia. Ir vat jeigu dvasiškai norėtume tapti sąmoningi, tai mes turėtume kaip tie dykumų tėvai užsispirti ir iš tiesų stot prieš Dievą ir klausti jo, prieš jį, kaip aš atrodau, kokia mano siela yra, ne ta pridengta, kai pasaulyje mes dangstumės, kuo tik galim, bet kokia ta mano gryna siela, kas ten joje dedasi. Ir va tas jų mokymasis buvo gana aštrus, gana toks tikras, tiesus, be jokio gailesčio sau, taip sakyčiau, kad jie, kaip ir Tauleris savo mokymuose sakys, kad reikia nugremžti nuo savęs visą tą purvą, kad siela šviesėtų ir švarėtų ir tas gremžimas, tai nėra kažkas malonaus, jis nebereikalo tokį žodį pasirenka, nes mes dažniausiai užglostom save, vat, tas savęs gydimas, tai toks vyksta. Nu viską užgloščiau, užglaiščiau, kaip ten remontus daro, glaistus deda ir uždažiau gražiai, baltai ir jau vaikštau. Ir aš labai geras ar gerai ir tik nekibinkit manęs nei vienu pirštu, nes jeigu pakibinsit, tai jum viskas amen. Ir tai ne mes būsim kalti, o tas, kuris pakibino. Tai dykumoje būtent pirmas dalykas, su kuo ten susitinkama, tai su Dievu ir su savimi. Ir va ta savęs pažinimas, savęs apnuoginimas, Dievo akivaizdos patyrimas yra kaip būtinas elementas. Už tai va tas bėg nuo žmonių Arsenijui, tai pabėgęs kągi rasi, rasi tik save. Ir tada nėra ko kaltinti, bet tu labai aiškiai pamatai demonus savyje. Ir ką tada daryti? Kaip juos nugalėti? Tai va ta dykumos patirtis ir yra mokslas, kaip nugalėti savyje tuos virusus demoniškus, kurie sukelia tau dvasinės ligas, atrast vaistą. Ir va tas mokymasis dykumos iš tiesų yra pirmiausiai ne tas, kuris subrandina filosofus, mąstytojus, kad jie labai giliai supranta tiesas, bet dykuma išaugina gydytojus, tikrąją to žodžio prasme. Jie žino ir kaip kūną gydyti, ir svarbiausia, kaip gydyti dvasę. kaipgi ją gydyti. Ir praeitą kartą kaip tik kalbėjom apie nusižeminimo dorybę, lavinimąsi nusižeminime, nes pirmasis nusižeminimo laipsnis ir yra pažink save. Tai yra labai didelė nusižeminimo praktika. Ir jeigu mes tą kartais padarytume, tai reikštų, kad norėčiau pabėgti dar toliau nuo žmonių, nes dabar pamiršau, koksgi čia dykumų tėvas, susitikęs su vienu aukštos kilmės žmogumi, visą laiką pratylėjo ir tada grįžęs tas kilmingas žmogus pasakė, kad jis yra labai įsižeidęs, nes su juo nekalbėjo ir vat tada tam paklaususiam, kodėl jis taip elgėsi, tas dykumos tėvas pasakė, nes tas žmogus, jis čia atėjo tam, kad pamaitintų išdidumą, kad paklausęs mano žodžių ir grįžęs atgal galėtų jais didžiuotis. Tai mes kartais taip elgiamės, mes paskaitom ar paklausom ir mes žinom tų gražių dvasingų žodžių ir galim kalbėti kitiems, tarsi norėdami perteikti žinojimą. Tai dykumų tėvai jie dėl to ir nėra nei parašę kokių traktatų, nei ten yra kažkokių ilgų knygų, bet yra trumpi jų pasakymai ir labai praktiški ir labai konkretūs. Ką daryti konkrečiai šituo atveju? Arba jeigu tave ištiks tokia patirtis, taigi mes skaitydami neturėtume tik tai įsivaizduoti ir pamastyti, ar kaip jiems ten buvo sunku, arba kokie jie buvo gudrus, arba kaip jie mokėjo pasakyti, kai jos paklausdavo taip arba kitaip. Jiems tai nerūpėjo, jiems rūpėjo gydymas. Ir mes skaitydami knygas apie juos ar jų posakius, iš tiesų semkim tą gydymo esenciją, kad tai yra vaistažolės, kurios reikalingos man ir aš turiu išgert būtent tą praktiką. Jie to paties reikalavo ir vieni iš kitų. Irgi sakydavo, kad vat, tas, kuris nori vadovauti dvasinėme kelyje, jeigu nėra pažinęs savo širdies, jis negalės nieko pasakyti kitam žmogui. Jam reikėtų pirmiausiai pažinti savo širdį. Kitas dalykas, ką jie akcentuoja, kad kai pažinsi savo širdį, tau būtinai reikės kito žmogaus. Būtinai. Dėl to jie neusibūdavo visą laiką kažkur užsidarę vieni. Jie priimdavo žmonės, nes tuo pačiu jie pasitikrindavo ir savo santykį su jais, kiek jie jau yra sveikesni ir kaip jie gali sveikiau reaguoti į kitų žmonių situacijas, kurios gali jos taip pat ir erzinti, ir pykdyti, ir nervinti, ir būti jiems nepažįstamos. Tai vat jie turėdavo labai gerai pažinti save kaip žmogų, kad galėtų padėti kitiems žmonėms. Ir taip pat toliau lavintis jau būnant su kitais žmonėmis. Taip kad, kai jie turėdavo mokinius, tai tie mokiniai taip pat būdavo jiems ir mokytojai, nes jie galėdavo irgi ir iš jų išmokti daug ką gerą ir taip pat praktikuotis tose dorybėse, kurių galbūt jiems patiems stikdavo. Tai yra toks posakis, kad jeigu tu niekada nesikalbėsi su kitu žmogumi, tai piktasis tavim tik džiaugsis. Taip Aba Jonas Neužauga pasakė Poemenui, kad Poemenas sako, kodėl aš negaliu gyventi neatskleisdamas minčių kitiems. Tai tada jam ir pasakė, jeigu tu visada taip gyvensi, demonas tik tai džiugaus. Vienas dalykas, kad pokalbis su kitu tave gydo, dėl ko mes ir per išpažintį, po išpažinties tiksliau geriau pasijaučiam, nes mes atidavėm tai į kito rankas. Kitas padeda gydyti mano širdį. Ir išsikalbėti, išsipasakot tikrai kiekvienam žmogui reikia. Ir iš čia renkasi, dėl ko yra tie dvasios vedliai, kurie veda žmogų, žmonės dažnai pasirenka juos iš vienuolių, kunigų ar kitų dvasininkų luomo, kodėl dažniausiai iš jųgi galima iš bet kokį žmogų pasirinkti, kuriuo tu pasitiki, bet mes renkamės tikrai labiau subrendusius dvasiniam kelyje, negu mes ieškodami jų, kad jie parodytų mums kelią toliau. Ir ypač vienuoliniam kelyje ir yra išlikęs kaip vienas svarbiausių tobulėjimo būdų, tai paklusnumas. Ir vienuoliai turi paklusti savo vyresniajam, nes vienuolyne yra tvarka, viskas yra labai aiškiai įvardinta. Ir kiekvienas žemesnis paklūsta aukštesniam, nesvarbu, ar tau patinka, ar ne. Taip ir turint dvasios vadovą, tau patinka ar ne, jis objektyviai žvelgdamas į tavo problemas dažniau geriau mato jas. Kaip, kurgi yra ta priežastis, kaip ta žvėris tave puola, iš kokios pusės ir jis tau duoda patarimų. Bet aišku, tikrasis mokytojas yra Jėzus Kristus. Ir jie, tie dykumų tėvai ir motinos, jie ėjo į dykumą ir tam, kad labiau suprastų Jėzaus mokymą ir labiau jį įsigilintų ir galėtų jį savo gyvenime pavers kaip tą sekimą, kaip mokinio Jėzumi Kristumi. Ir Jėzus iš tiesų buvo labai nusižeminęs. Dėl to jie dažniausiai šitą dorybę kaip esminę, kaip pagrindinę ir dažnai mini. Ir nesutikčiau su tuo manimu, kad nusižeminimas nėra susijęs su pažeminimu, tai tikrai taip nėra. Nes Jėzus buvo konkrečiai žeminamas. Ir tas nusižeminimas jame labiausiai ir atsiskleidė tuomet, kaip jis buvo žeminamas. Ir kiek yra daug šventam rašte tokių vietų, kaip elgtis tuomet, kaip tu esi konkrečiai žeminamas. Ir nežinau, ar mes subręstume nusižeminime, jeigu mes nepriimtume nei vieno pažeminimo. Tai gautųsi, kaip ir pastebėjo, vėlgi, kad ir pati Ama Teodora, kam ten eiti tą dykumą, jeigu tu čia atsineši tik pasaulio dvasę ir toliau jie gyveni. Tai va tas ir yra pasaulio dvasė, kad tu neleisi, kad kas nors tave pažemintų. Jeigu tu gyveni ir esi tarp kažkokių žmonių, tai tu nusižeminsi, vat, jeigu taip jau pasauliškai mastant, tik tada, kai tu pats to norėsi. Vat, panorėjau, tai ir nusižeminau. Vat, noriu prieš tą žmogų, norėjau, tai ir patylėjau. O dabar nenorėsiu ir netylėsiu. Tai jeigu, kalbant apie tą dvasinį vadovavimą, labai dažnai nusižeminimas mus moko priešingai elgtis, negu tuo momentu nori. Vat kartais, o tu štilsiu ir tylėsiu ir kaip nori, ir va, tegul daro, ką nori, ir aš labai jaučia nusižeminus. O galbūt tuo momentu kaip tik reikia, kad tas nusižeminimas tave verčia kalbėti be pykčio, be pagiežos, be kažkokios ten noro kitą pažeminti, bet gal ten yra momentas, kai tau reikia drąsiai kalbėti. Taigi nusižeminimas nėra kažkokia šuns poza paspaudus uodegą ir į kampą. Ne, nusižeminimas reikalauja pamirš save. Ir, o mes tada, kai išdidžiai tylim, tai mes ten ir nesam pamiršę save. Mes esam labai išdidus ir labai išdidžiai tylim ir labai ten su nuoskauda užčiaupę lūpas ir ten nunarinę akis ir įsivaizduojam, kad va, ir norėjau ir buvau nusižeminus. O vat, kai nenoriu, tai aš ir nebūnu nusižeminimus. Tai iš esmės mes niekada nebūnam nusižeminę. Mes nežinom, ką tai reiškia būti nusižeminus, jeigu nepriimam pažeminimu. Pažeminimas tai yra išnykimas. Išnykimas toj situacijoj, kur bus ne pagal tavo valią, ne pagal tavo norą, niekas nebus pagal tave. O jeigu ten viskas yra pagal tave, ten nėra jokio nusižeminimo. Ir tada, kai mes tikrai nusižeminam, mes priimam ką? Pažeminimą. Pažeminimą, tą tokį nusilenkimą iki žemės. Tu čia esi karalius, čia tu esi tas didelis žmogus, čia tavo tiesa, aš tave myliu, tegul būna, tu man esi va tas vedlys šitoj situacijoj. Aišku, čia galima dabar ginčytis ir sakyti, kiek yra daug situacijų, jeigu taip elgsies, viskas čia bus blogai, bet čia yra... Sakau, išsisukinėjimas. Mes puikiai žinom ir Jėzų žinojo. Ne, ir jis ne visą laiką tylėjo. Ir piloto paklausė, už ką tu mane muši. Tam, kad jisai prabiltų į širdį, jisai ten nespjovė jam į veidą, nepavadino kažkuo, bet jis prabilo į jo širdį. Ir iš to gilaus nusižeminimo jis galėjo nieko nesakyti. Yra momentai, kur va, reikia nieko nesakyti, yra momentai, kur reikia labai sakyti. Ir Jėzus tikrai parodo tos momentus ir mes galim labiau įsigilinę suprasti ir pamatyti, nes jis yra avinėlis visada. Visada net ir tada, kai ten išvartė stalus, nors mes sakytume, jis ten buvo žvėris. Iš mūsų žvilgsnio taip, bet jeigu mes negailėtume savo, aš sakyčiau, visi šventieji, net ir Matulionis, jis buvo žvėris, tuomet, kai ėjo į teismą drąsiai ir drąsiai sakydamas, aš jūsų nebijau, jis elgėsi tarsi žvėris, nes jis nebijojo. Bet ta žvėris nieko neužgavo. Ir kartais tėvai žino, kad griežčiau reikia vaikus pamokinti, tarsi Jėzus išvarto tos stalus, bet čia ne dėl savęs, ne kad jam ten nebuvo praėjimo, tai jis išvartė ir pasakė, vun, čia šunys iš čia, čia dabar aš einu mokyti. Ne tą jis pasakė, iš mano tėvo namų nedarysit prekybos namų, bet tuo momentu reikėjo tokio griežtesnio veiksmo. Ir jis tai padarė būdamas avinėliu, tikrai ne žvėrim. Tai va, nesvarbu, kaip mūsų žmonės gali kartais, ką mumyse matyti, bet jeigu mes Dievo akivaizdoje esam visada tie avinėliai ir visada einam su nusižeminimo dvasia, tai mes dažnai gal busim pavadinti žvėrim ten, kur mes tikrai buvom avinėliais. Čia neišeina taip tiksliai objektyviai nusakyti, bet subjektyviai tas veiksmas, tas tikrasis galingas veiksmas visada eina iš nusižeminimo. Tai reiškia iš savęs sunaikinimo, ištirpimo, iš tos nebaimės save prarast, nebaimės, kad būsiu nesuprastas, iš tos drąsos paukot save va, toje situacijoje, kuri reikalauja kažkokio konkretaus veiksmo. Taip ir dykumų tėvai elgėsi. Buvo, kai jie tylėjo kaip žemė, buvo, kad jie ilgai mokė, buvo, kad jie ir išvarydavo mokinius, buvo, kad jie visai elgėsi, bet jie buvo gydytojai, jie matė, kaip tą sielą, kaip su jie elgtis, kaip ir gydytojai nueini ir jie ne visada ten tik tai išrašo kažkokius skystus geriamus labai paskanintus vaistus, jie kartais ir pjauna, ir duria, ir jie ten naudoja ne visada tokius švelnius metodus. Tai vat gydime. Ir lygiai taip pat savigydoj, irgi kartais reikia, dėl ko kalbam apie tą maldą ir pasninką, tai nėra lengvi dalykai, bet jie yra labai reikalingi nugalint piktasias dvasias. Pasninkas, vėlgi, kai imi pažinti save, tai tu pasninkauji atpažinęs tą demoną. Jeigu tu žinai, kad esi va, tas aplaidus, viską atidedantis žmogus, tai tu kaip pasninkausi, tu priversi save dirbti, čia tau bus pasninkas. O darboholikui galbūt bus pasninkas, kad jisai vidury dienos arba anksti atsiguls. Tai va tas veiksmas atrodytų, kad va tas, kuris guli, yra tinginys, o kuris dabar dirba, yra labai veiklus, o gali būti atvirkščiai. Bet va pasninkas tai ir yra savęs įveikimas. Ne, mes žinom tik vieną rūšį, kad pasninkas tai yra tuomet, kai tu nevalgai ar mažiau valgai, nes mes turim apetitą ir norim valgyti, ar ne? O kaip pasninkau tam, kuris neturi apetito? Ir tam, kuris serga, kad ir mažesnio laipsnio tokia anoreksija, jis neturi apetito. Tai jam kartais pasninkas yra privers save pavalgyti tą dieną. Tai visi dvasiniai metodai, jie yra labai labai įvairūs, jie nėra vienodi. Bet, pavyzdžiui, ta dorybė, kurią dabar miniu, yra nusižeminimas. O kaip nusižeminti, yra be galo didelė įvairovė. Bet vis tiek tas vardas bus nusižeminimas ir kartais reikia vedlio, kad jisai pasakytų, o brolyti, tau tik atrodo, kad tu čia labai nusižeminęs iš tiesų. Tai vat, kai tu elgiesi taip ir taip, čia yra labai didelis tavo išdidumas. Dėl to jie ir patarė, tau reikia mokytojo, pasirink mokytoją ir pasirink tą moktą, ne kuris vien tik tai tau sakys gražius žodžius, bet kuriam tu paklusi ir kuris matys tavo sielą. Dėl to reikia labai nebijot aiškiai atvert sielą per išpažintį arba per dvasinius pokalbius būtent su tuo mokytoju, kurį mes šitame pasaulyje vadinam mokytoju. Taigi tas dvasios mokytojas, jis iš tiesų ves tuo dykumų keliu, jeigu pats jis yra išgyvenęs dykumą. Ir dėl to jie ir sakė, eik pas tą dvasios mokytoją, kuris jau pats yra pabuvęs dykumoje. Iš mokytojo reikalaujamas bruožas yra išvalgumas. Yra išvalgumas, tai reiškia savo patirties turėjimas. Jeigu tu turi patirtį, tu esi tame dalyke ir išvalgus. Tai ne dėl žodžių vadiname mes abomis ir amomis, bet dėl tos išgyventos dykumos patirties. Vėlgi, jie sako, kad labiausiai subrandina mokytoje tyla ir pasninkas, lygiai taip, ko paskui į ką yra vedamas ir mokinys. Tyla ir pasninkas yra tos vertybės, kurios subrandina mokytojus. Ne turistų vadovus per dykumą, bet tikruosius dvasios mokytojus. Ir yra toks pasakojimas, kaip Aba Teodoras išgirdęs prašymą tark žodį, nes žūstu, jis tuo momentu atsakė, žinai, aš pats esu pavojuje, ką aš galiu tau pasakyti. Tai va tas kartais prisipažinimas ir to mokytojo, kad žinok ir aš esu pavojuje ir man būna sunku, kartais yra pats didžiausias pamokymas, kad neišsigask. Ir man buvo sunku, ir tu priimk tą situaciją, neišsigaš šitos žvėries. Tai vat, vėlgi, kaip Aba Mozė pasakė vienam, kai jam irgi prikaišė, kodėl tu nepamokėjai atitinkamai to žmogaus, jis sako, kad aš pamačiau, kad jeigu tyla jo neišmokė, kai aš buvau kartu su juo, tai ir mano žodžiai jo neišmokins. Tai vat kaip svarbu, kad tuose žodžiuose pamatytų mokinys tą tylą, tą gyvenimo mokyklą. Žodžiai yra tik tai gal kokį 10% to, ko galima išmokti iš paties mokytojo. Tai mes dėl to kartais ir pasirenkam dvasios mokytojus, žvelgdami jų gyvenimą. Ir aš sakau, na, šitas žmogus mano akimis tikrai turi kažko labai labai daug, nesvarbu, jis man ten sakys daug ar mažai, bet jis pats turi labai daug. Ir dėl to mus traukia tie žmonės, kurie turi savyje labai daug tos patirties ir ta patirtis tikrai atėjus yra nelengvu keliu. Ir va tas Jie tikrai yra labai nusižeminę. Tai reiškia per įvairias nusižeminimo, paklusnumo patirtis, nes dažnai reikia paklus gyvenimui. Paklus va tam konkrečiam gyvenimui čia ir dabar, kurį tu gauni, jį priimt ir jis labai daug ko išmokys. Jie sako, iš valdžios rato tu pakeisk į paklusnumo ratą. Tai va čia tas ir yra. Mes visada norim valdyti situacijas, norim ten vadovauti ir pakeisti situacijas, o jie sako, tą valdžios ratą pakeisk į paklusnumo ratą. Klusnumas paklūsta klusnumui. Tai vat ką reiškia, jeigu mokinys bus klusnus, tai jisai paklus tam, kuris jau savyje neša klusnumą. Ir jeigu jau mes ieškom tokio mokytojo, tai irgi jau reiškia klusnumą. Tai reiškia, kad aš jau esu tam tikrų būdų nusižeminęs ir pasiruošęs dar labiau nusižemint. Taigi, va tie dykumos tėvai ir motinos, jie galėjo tapti, kaip sakau, ne tais piligrimų tik tai vedliais po dykumą, bet būtent tais gydytojais, todėl, kad jie mokėjo suardyti savyje tos žmogiškos galios struktūras, egoizmo struktūras. Ir va tas savęs pažinimas ir yra kaip ta savo egoizmo visų struktūrų laužimas. Ir jie tai darė visi, be išimties. Ir todėl pirmas jų tas mokymo griežtumas ir skirtas mokiniui, tai yra sulaužyti jame tas struktūras. Ir jie tą turėjo išmok daryti vėlgi, ne iš didžiai, ne kažkaip per tą valdžios galę, priešingai. Jie turėjo būti labai kantrus, labai švelnus ir kuklus. Ir šita savybė subrandina būtent dideli išmėginimai. Kuo labiau žmogus yra išmėgintas, to jis kantresnis, to išvelniau moka apsieiti su kitu ir to jis yra kuklesnis kito žmogaus atžvilgiu. Jis taip pat gali pasakyti, broli, tu neišsigask, aš lygiai toks pats nusidėlis, lygiai praėjau tą patį kelią kaip ir tu. Vėlgi, jie dažnai vieni kitiems patardavo, nebūtinai ištart daug žodžių mokiniams, kad rodyk, mokink pavyzdžių. Ir to mes galim reikalauti iš savęs. Jeigu mes norim kažko išmokti, tai žiūrėkim į pavyzdžius ir bandykim patys tap tokiais pavyzdžiais, kaip ir sau. Va, šitoj vietoj jau man neblogai gavusi, bet tai nereiškia, kad aš jau esu tobulas. Žiūrėkim, mokinkimės iš patirties. Tai yra labai svarbu. Todėl ir paskaitę geras knygas, mes bandykim tuos dalykus pamatyti gyvenime. Kaip jie atrodo šventųjų gyvenime, kaip jie atrodo mano gyvenime. Ar kaip jie atrodo Jėzaus gyvenime, kaip tie dalykai, apie kuriuos aš galvoju, atrodo Jėzaus gyvenime, šventųjų gyvenime, tų žmonių, kuriais aš tikiu gyvenime ir mano gyvenime. Negana to, kad aš tik tai pasigrožėsiu kituose, bet kaip aš galiu pritaikyti. Ir va čia tikrai prisireiks to atsižadėjimo galius. Dėl to tas atsižadėjimas, kaip praeitą kartą ir kalbėjom, nėra susijęs su daiktais ar vieta. Tai yra mano laikysena, mano vidinė būsena. Tai yra mano tas dykumo žingsnis, kuriuo aš galiu keliauti tolyn į dykumą. Ir taip vyksta tas mokymasis, ugdymasis ir taip pat ugdymas. Tai reiškia, kad čia įsijungus yra širdis. Ne tiek protas, ne tiek man reikia protu logiškai tuos dalykus sužinoti, bet kiek man reikia jais patikėti ir širdimi juos išbandyti. Jeigu mes tai darom protu, tai labai pastebėjo tai Aba Teodoras, kai atėjo pas jį vienas brolis ir labai užsidegęs kalbėjo apie įvairius dalykus, kurių dar jis nebuvo net pradėjęs daryti, bet jis buvo greičiausiai girdėjęs, jam tai labai patiko. Ir senolis jam tarė, dar neatradai nei laivo, nei nepakrovėjo, bet net nespėjęs išplaukti jau pasiekė miestą. Pirma padaryk darbą, tada pasieksi tai, apie ką tu dabar kalbi. Tai va taip dažnai elgiamės ir mes. Mes, mums kažkas patinka, mes kažką kituose pastebėjom ir galvom, kad nu, jau šitas žinojimas, tai jau čia aš galiu kalbėti, pasakoti ir aš jau viską žinau. Tai yra be laivo, be, kaip jūs sako, ne, net neplaukiai, nei laivo nepakrovėjai, o jau miestą pasiekiai. Taigi nuoroda dirbk. Pirmiausia dirbk, o kalbėti visada bus progos. Ir kitas abas sako, niekada nevykdžiau savosios valios, nei nieko nesistengiau mokytis, ko prieš tai nebūčiau pats patyręs. Tai va, dykumoje svarbiau yra mokytis, ugdytis, o neturėti daug mokinių ar keletą mokinių. Nemokyti svarbiausia, bet svarbiausia yra pakeisti save. Kaip kalbėjom, suardyti savo egoizmą, o tada jau savaime atsirastų mokinių. Poemenas sakė, kad mokyti artimą gali tik sveikas, savas aistras įveikęs žmogus. Nes kaipgi gali padėti statyti namą, kai greuni savąjį. Tai koks čia pavyzdys? Tu išmokysi ir kitą greut namus. Nestatyti, o greut. Nesvarbu, kokie tavo žodžiai bus gražūs. Ir Aba Makarijus sakė, nepraras save, gelbėdamas kitus. Tai va, jeigu tu dar nesi sveikas, tai pirmiausia reikia pasigydyti. Ir dykumos vienuoliai tikrai mokė lavinti ne protą, o širdį. Lavinti širdį, išmokti atskirti tikrus dalykus. Ir jie sakė, ne galvą pripildyk, o nepamiršk širdies. Tai va, ta širdis nėra tik tai pas moteris, ji yra ir pas vyrus. Ir tikrai širdis skirta tam, kad mes tikėtume, trokštume tų dalykų ir mes suprastume širdimi. Širdyje yra ta įžvalga, širdis kupina paslapčių. Ir į paslaptis galim ir įeiti tik širdimi, ne logišku protu. Ir vėlgi ir protą, ir širdį reikia sujungti Dievo akivaizdoje. Vat tą ilgesį Dievo troškimą, norą sekti juo ir taip pat ir savo pažinimą, bet prieš Dievą jos reikia padėti abu paukoti ir protą, ir širdį, ir visada tikrai nurimti maldoje. Už tai vat ta tikroji tyla, tai yra Dievo akivaizda. Kada mes nurimstame, prieš Dievą tampam nuolankus prieš jį ir čia labai svarbi yra ta kontempliacija, kada mes nustojam kalbėti, nustojam svarstyti, nustojam patys kažką veikti, o atsiveriam prieš patį Dievę. Dieve, iš tikro, tu dabar peržvelk viską, kas daros mano mintyse ir mano širdyje. Ir dėl to ta nurimti maldoje reiškia ištuštinti protą ir širdį prieš Dievą, tik prieš Dievą pirmiausiai. Ir va tada, kai mes tampam tie balti popieriaus lapai, sakom, Dieve, dabar įraši, ką tu nori. Dabar sakysi man eik, aš eisiu. Sakysi nutilt, nurimt. Matysi, kad aš dar nebaltas. Dieve, sustiprink mane, padėk man tai padaryti. Tai vat kova su žvėrėmis įmanoma tik tada, kai mes derinam tą savo praktiką su ta tylia malda. Su tylia tai reiškia, kai aš nurimstu prieš Dievą, nėra manęs. Ir mes puikiai galim kasdienybėj surasti ir švenčiausią sakramentą, ir mišiose tą padaryti, ir priėmus komuniją, ir savo tyliame kambaryje. Taigi, taikykim tuos dykumų tėvų ir motinų metodus savo gyvenime drąsiai, juos taikykim ir tikrai netgi galim turėti tą vidinį vedlį iš tų pačių dykumos tėvų ar motinų. Taigi, su Dievu.